σε αντίθεση με τις αντιλήψεις της εποχής τους. Ο Γαλιλαίος και ο Δαρβίνος, για παράδειγμα, συγκρούστηκαν με τη χριστιανική εκκλησία, αρνούμενοι ότι η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος και ότι ο άνθρωπος ήταν το δημιούργημα μιας στιγμής. Ο Ζαν Χένκ ήταν ο πρώτος επιστήμονας που ερμήνευσε το φαινόμενο της εξαφάνισης της Σελήνης κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης. Κατασκεύασε επίσης τον πρώτο σεισμογράφο που εντόπιζε σεισμικά φαινόμενα. Ο Γαλιλαίος ήταν επιστήμονας που μελέτησε τα αστέρια χρησιμοποιώντας τα πρώτα αποτελεσματικά τηλεσκόπια. Επιβεβαίωσε ότι η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο και εξήγησε πως οι Παλήρια και οι Άμποτοι δημιουργούνται από τις κινήσεις της Σελήνης. Όμως, το 1633 η Καθολική Εκκλησία φυλάξε τον Γαλιλαίο επειδή ισχυριζόταν ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον ήλιο. Η ίδια η Εκκλησία, 350 χρόνια αργότερα, δήλωνε ότι είχε ασφάλεια. Ο Johann Kepler ήταν γερμανός αστρολόγος. Διατύπωσε την άποψη ότι οι πλανήτες δεν κινούνται γύρω από τον ήλιο σε έναν τέλειο κύκλο, αλλά κατά μήκος μιας ελλειπτικής πορείας σε σχήμα οβού. Ο Kepler απέδειξε ότι καθώς οι πλανήτες πλησιάζουν πιο κοντά στον ήλιο, κινούνται γρηγορότερα. Ο Isaac Newton ήταν Άγγλος μαθηματικός και αστρονόμος. Διατύπωσε τη θεωρία της βαρύτητας, παρακολουθώντας τα μήλα που έπεφταν από τα δέντρα. Ανακάλυψε επίσης ότι το φως του ήλιου αποτελείται από διαφορετικά χρώματα και έθεσε τις βάσεις ενός νέου κλάδου στα μαθηματικά, του λεγόμενου απεριοριστικού λογισμού. Ο John Dalton, Βρετανός φυσικός και χημικός, ήταν ο πρώτος που υπολόγισε το βάρος του ατόμου. Τα άτομα είναι σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα διάφορα χημικά στοιχεία. Παρόλο που έκανε κάποια λάθη στους υπολογισμούς του, οι ανακαλύψεις του κατέστησαν τη χημεία μια από τις σημαντικότερες επιστήμες. Ο Κάρλος Νταρβίνος ήταν Βρετανός φυσιοδήφης, ο οποίος διατύπωσε θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Σύμφωνα με αυτή, όλες οι μορφές ζωής εξελίχθηκαν μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια, ξεκινώντας από απλούστερους οργανισμούς. Και τέλος, η Μαρία Κιουρί, γεννημένη στην Πολωνία, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και άρχισε να μελετά τη ραδιενέργεια. Ανακάλυψε τα στοιχεία του πολόνιου και του ράδιου και ήταν η πρώτη επιστήμονας που κέρδισε 2 φορές το βραβείο Νόμπελ. Καλή σας συνέχεια!
Νιώσουν τώρα στα 45, πατριάρχη στο χιστή. Ούτε ειλικρινή σου τ' ανθρώπιστη. Σαν σοφλημένο αγωνιστή που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστή.
Περατάκι τη τσέπη. Καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος. Εγώ δικό σου αντίλαλος. Πως θα γίνω σχεδιάζεις. Μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ. Αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι. Δεν τη μύτη συνταγή.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζες όλα. Παιχταρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς. Για να το παίζεις χαζό μπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λίδια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Κι αφού και γιο την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή.
και πατήσαμε. Κι αφού χιλιό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζουγκλετογενειακή.
Σας τηλεφωνώ από το εργαστήριο του Άι Βασίλη.
Από πού?
Από το εργαστήριο του Άι Βασίλη. Σας στέλνουμε 3 εκατομμύρια κουτιά με χριστουγεννιάτικα είδη που παραγγείλατε.
Παραγγείλαμε?
Τα χριστουγεννιάτικα είδη δεν θυμάστε? Υποτίθεται ότι εσείς έχετε το μπαζάρ. Κλείνω τώρα γιατί πρέπει να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Αν θέλετε να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή, ελάτε στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του 11ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. Παιχνίδια, στολίδια και πάνω απ' όλα χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Αποσπάσματα από βιβλία που μας άρεσαν.
J.K. Rowling, η ιστορία του μικρού αγοριού που ανακαλύπτει πώς είναι μάγος και ξεκινά το ταξίδι του για το σχολείο μαγείας του Hogwarts. Κερδίζει εκατομμύρια παιδιά ενώ 22 χρόνια και δίδεται από στόμα σε στόμα αρχικά μέσα από τις σελίδες βιβλίων και στη συνέχεια μέσα από τις ταινίες, στο σινεμά. Ο Χάρι Πότερ όμως έχει ακόμα μια αληθινή αυτή ιστορία πριν γίνει διάσημος και αυτή τη φορά το δημιουργό του, τον J.K. Rowling, που κατάφερε μέσα από τις δυσκολίες να βγει νικητής και πλέον να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Ήταν οι συγγραφές του Χάρι Πότερ, έκλεισε τα 15 της χρόνια. Η μητέρα της διαγνώστηκε με μια αρρώστια. Πέθανε 10 χρόνια αργότερα πριν ακόμη γίνει διάσημη συγγραφέα, αφού τελείωσε το σχολείο. Σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Έξτερ. Η αγάπη της για τη λογοτεχνία ήταν εκδηλωτή από πολύ νωρίς. Η ίδια άλλωστε δηλώνει πως πάντοτε γνώριζε πως ήθελε να γίνει συγγραφέα όσο ήταν φοιτήτρια. Δανειζόταν τόσο πολλά βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της που επιβληθεί πρόστιμο 50 λιρών για καθυστέρηση επιστροφής της. Αφού αποφασίζει να εργαστεί στη Διεθνή Αμνηστία, όπου έλαβε μετάφραση επισήμων εγγράφων, αλλά και θεωρούσε δουλειά εκείνη ιδιαίτερη σημαντική. Αντιλήφθηκε όμως από πολύ νωρίς πως δεν της ταιριάζει. Το μόνο που απολαμβά όταν δουλεύει ήταν στο γραφείο να γράφει ιστορίες στον υπολογιστή όταν κανείς δεν την έβλεπε. Δεν παρακολουθούσα πολύ τις συναντήσεις γιατί συνήθως σημείωνα στοιχεία από τις τελευταίες μου ιστορίες ή επέλεγα όνομα το χαρακτήρα μου, έλεγε η ίδια. Συνέλαβε την ιδέα του Χάρι Πότερ στο βαγόνι ενός τρένου ενώ καθυστερούσε να ξεκινήσει το δρομολόγιο του 1990 στο Λονδίνο. Λέγεται μάλιστα πως σημείωσε τις πρώτες της σκέψεις για τον μικρό μάγο και τον κόσμο του Hogwarts σε μια χαρτοπετσέτα. Οι ιδέες της έπεφταν βροχή και η Βρετανή σημείωσε τα στοιχεία του θρυλικού μυθιστορήματος σε post-it και σε σημειωματάρια. Ωστόσο, η κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου του Harry Potter δεν θα έρχονταν πάρα πολλά αρκετά χρόνια αργότερα. Εν τω μεταξύ, την πρώτη χρονιά του 1991, ο θάνατος της μητέρας της αποτελεί μια τραυματική εμπειρία της ζωής της. Τα επόμενα χρόνια βρίσκουν στη Πορτογαλία, όπου διδάσκει αγγλικά σε φοιτητές. Αποφασίζει να αφήσει πίσω τη δουλειά της του γραφείου και να ταξιδέψει στο Πόρτο. Εκεί γνωρίζει τον δημοσιογράφο Χορτέ Αράντες, με τον οποίο αποκτά ένα παιδί. Η ιστορία του Χάρι Πότερ δεν είχε φύγει λεπτό από το μυαλό της στο όμορφο Πόρτο. Καταγράφει τις περιπέτειες ενός παιδιού που ανακαλύπτει πως είναι μάχος και πηγαίνει σε ένα σχολείο μαγείας. Ο γάμος της διαλύεται πολύ γρήγορα και εκείνη επιστρέφει πάλι στην πατρίδα της. Η μισή μου βαλίτσα είναι γεμάτη με χαρτιά. Αναγράφουν την ιστορία του Χάρι Πότερ, δηλώνει η Τζέι Κέι Ρόουλινγκ. Όταν στα τέλη του 1993 επιστρέφει πάλι στη Βρετανία, αναγκάστηκε να μείνει σε μια μικρή καρσονιέρα μαζί με την κόρη της και να γράφει το βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» στα καφέ του Εμβούργου. Όμως η Ρόουλινγκ δεν είχε μόνιμη δουλειά και έτσι, με όσα μπορούσε, είχε το επίδομα ανεργίας του Βρετανικού κράτους. 5 χρόνια και εκείνη, φαϊνή σύλληψη με στο βαγόνι του τρένου στο Λονδίνο το 1995, ολοκληρώνει το πρώτο της βιβλίο του Χάρι Πότερ, η Οδύσσια της συγγραφέας του δεν είχε ολοκληρωθεί, παρουσιάζει το βιβλίο σε 12 εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι και το απορρίπτουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Μια μικρή εταιρεία δέχεται τελικά να εκδώσει το βιβλίο δίνοντας σε συγγραφέα για πρώτη καβολή 2.500 λιρών. Μάλιστα, ο εκδότης εκτιμούσε πως δύσκολα τα μικρά αγόρια θα διαβάσαν ένα βιβλίο για μάγους γραμμένο από μια γυναίκα. Έτσι, προότρεψε να προσθέσει το μεσαίο γράμμα στο όνομά της, ένα φανταστικό μεσαιόνομα που θα αφήνει την αίσθηση πως ο συγγραφέας είναι άνδρας. Έτσι, ενώ το J είναι το αρχικό και το πραγματικό της όνομα, το K αναφέρεται στο όνομα Kathleen, όπου προσθέθηκε μόνο για λόγους μαρκιζίας. Το επέλεξε από το πατρικό της γιαγιάς της. Την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου «Χάρι Πότερ και φιλοσοφική λίθος», που κυκλοφόρησε πριν από 22 χρόνια τον Ιούνιο του 1997, έως και τον 7ο και το τελευταίο βιβλίο, ο Χάρι Πότερ και η Κλήρη του Θανάτου, τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερο από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, γεγονός που καθίστα τη σειρά των βιβλίων πιο επιτυχημένη σε πωλήσεις στην ιστορία. Αντίστοιχα, δημιουργός του Χάρι Πότερ ανακηρύχθηκε το 2017 ως η πιο καλή αμοιβόμενη συγγραφέα στο πλανήτη, ενώ μόνο το 2018 τα έσοδά της από το κόσμο του Χάρι Πότερ υπολογίζονται στα 54 εκατομμύρια δολάρια. Αποτελεί σήμερα μία από τις πιο πλούσιες γυναίκες στο χώρο του θεάματος.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Τα γενέθλια» της Ζόρις Σαρή που μιλάει για το Πολυτεχνείο και πώς φαίνεται μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού, της Άννας και της οικογένειάς της. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάει ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος σταθμός που μετά από 6 χρόνια δικτατορία στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πανηγυρίζει όλος ο λαός. Χτυπούν οι καμπάνες χαρμόσυνα παντού, γιατί αυτή τη στιγμή γεννιέται και σημαίνει η ώρα της λευτεριάς. Η φωνή βγαίνει μέσα από ένα μαύρο κουτάκι, ένα τρανζίστορ της Άννας, που είναι ακουμπισμένο πάνω στο χαμηλό τραπεζάκι ανάμεσα στα δύο κρυστάλλινα βάζα με τις ασημένιες σκαλιστές βάσεις. Είναι Παρασκευή βράδυ. Από εδώ και 3 μέρες οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο. Έφτιαξαν ένα πομπό. Από αυτόν ακούγεται η φωνή τους. Εδώ Πολυτεχνείο. Στο σαλόνι, στις πολυθρόνες με την μπλε στόφα, κάθονται η Μαρία και η Άννα. Ακούνε. Ο Αντρέας περπατάει πάνω κάτω. Ακούει κι αυτός. Πού να βρίσκεται ο Παύλος? Μέσα στο Πολυτεχνείο. Και αυτή η φωνή του αγοριού που λέει και ξαναλέει «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο», πόσο μοιάζει με τη φωνή του Μάνου. Η Μαρία το μεσημέρι κατέβηκε να δει. Θαμπόσανε τα μάτια της. Κόσμος πολλής, γύρω τριγύρω, και μέσα από τα κάγκελα απλώνονταν τα χέρια για να δεχτούν τις προσφορές του λαού. Τρόφιμα, τσιγάρα, σοκολάτες, λουλούδια. Τα παιδιά τραγουδούσαν τραγούδια της λευτεριάς. Υψωμένα πλακάτ έγραφαν «Κάτω η Χούντα, δημοκρατία, ψωμί παιδεία, ελευθερία». Άλλα συνθήματα είχαν γραφτεί πάνω στους στίχους και πάνω σε πανό από χοντό κάμποτο. «Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Όλοι στον αγώνα, εργάτες, αγρότες, φοιτητές». Οι διαδηλωτές σκαρφάλωναν στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία που περνούσαν γεμάτα με κόσμο και έγραφαν πάνω τους «Κάτω η Χούντα». Ο τηλεβόες έκανε έκκληση «Συμπαρασταθείτε μας». Μια σκάλα ήταν στημένη από τη μεριά της του Νάρα. Οι νέοι της ανέβαιναν και πηδούσαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ο κόσμος κοιτούσε, δεν έφευγε, δεν φοβόταν. Λες και ήταν πανηγύρι, μύριζε λευτεριά. Η Μαρία γύρισε στο σπίτι συγκινημένη, ενθουσιασμένη. «Πού είναι ο Παύλος? Θα είναι ακόμα στο Πολυτεχνείο». «Αντρέα, έπρεπε να κατέβεις και εσύ να δεις αυτά τα παιδιά. Κρεμασμένα από τα κάγκελα τραγουδούσαν. Πότε θα κάνει ξεστεριά?» «Κανένας δεν θα τολμήσει να τους αγγίξει. Να δεις που η Χούντα θα αντέξει, θα γκρεμιστεί». Όλη η Αθήνα ξεσηκώθηκε. «Πρέπει να τους βοηθήσουμε, Αγγελική. Έλα να φτιάξουμε ένα δέμα. Θα βάλουμε ό,τι έχουμε στα ντουλάπια μας. Ζάχαρη, καφέ, κονσέρβες, ρύζι, έχουμε φρούτα. Ανά, κατέβα στο μανάβι και αγόρασε φρούτα και μπισκότα από το μπακάλι. Δρόμος σου είναι, Αγγελική, φεύγοντας, πέρσε και δώσε σε το δέμα στα παιδιά. Το φώνασαν από τον τηλεβόα. Έχουνε ανάγκη από τρόφιμα. Θα ξεκουραστώ λιγάκι και θα κατέβω ξανά. Συμφωνήσαμε με την Τόνια και τη φίλη της τη Μυρτώ να πάμε». Η Μαρία δεν είχε όρεξη να φάει. Ήταν ξαναμένη. Ο Αντρέας την άκουγε σιωπηλός. Το απόγευμα, όταν άρχισε να σκοτεινιάζει, η Μαρία στολίστηκε. Έβαλε το καλό της παλτό, αυτό που φοράει στους γάμους και στις επίσημες προσκλήσεις, αγόρασε λουλούδια, είπε να τις τα τυλίξουν σε ασημόχαρτο και ξεκίνησε με την Τόνια και τη Μυρτώ για το Πολυτεχνείο. Μαζί τους κι άλλος κόσμος, γυναίκες, άντρες, παιδιά, γέροι και γριές, κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο. Όμως, από τα θωρακισμένα αυτοκίνητα που σαν τυφλά θεριά σούνονται στους γύρω δρόμους, ρίχνονται δακρυγόνα αέρια. Κλαίνε οι άνθρωποι, τα μάτια πονάνε, άλλοι βήχουν, άλλοι κάνουν εμετό, άλλοι λιποθυμούν. Ο σταθμός του Πολυτεχνείου συμβουλεύει. Βάλτε λεμόνι στα μάτια σας, μην τα τρίβετε. Όταν φτάνουν στην οδό Πατησίων, ο δρόμος φέγγει από τις φωτιές. Εφημερίδες, τηλεφωνικοί κατάλογοι, ξύλα, πανιά καίγονται. Ο καπνός εξουδετερώνει τα δακρυγόνα, όμως οι βόμβες πέφτουν όλο και πιο πολλές. Η αστυνομία τις δείχνει μέσα στον περίβολο του Πολυτεχνείου. Οι φωνές των φοιτητών είναι βραχνές. Η βοή μεγαλώνει. Ο ραδιοφωνικός σταθμός κάνει έκκληση προς τον Ερυθρό Σταυρό. Χρειάζονται φάρμακα, χρειάζονται γιατρούς, χρειάζονται ασθενοφόρα. Υπάρχουν πληγωμένοι, το Πολυτεχνείο σπαράζει. Η Μαρία φοβάται. Πρέπει να φύγει, να γυρίσει στο σπίτι. Πώς όμως, παντού στις γωνιές καραδοκούν τα θωρακισμένα και οι αστυνομικοί έχουν το χέρι στο περίστροφο. Σφίγγει το χέρι της Τόνιας. «Πάμε να φύγουμε». «Πάμε», λέει η Τόνια. Όταν η Μαρία μπήκε στο σπίτι, άκουσε τη φωνή «Εδώ Πολυτεχνείο». «Πού ήσουν?», τη ρώτησε ο Αντρέας ανήσυχα. «Ο Παύλος ήρθε?», ρώτησε η Μαρία. «Όχι». Κάθισαν κοντά στο μικρό ραδιόφωνο. Η Άννα δεν μιλούσε. Ήταν θυμωμένη. Ήθελε και εκείνη να πάει στο Πολυτεχνείο. Της είχε τηλεφωνήσει η Παρή. «Εγώ θα πάω και ας λένε οι δικοί μου». Ο πατέρας της Άννας της το απαγόρευσε. «Εσύ δεν θα πας πουθενά». Η φωνή του Πολυτεχνείου γεμίζει το σαλόνι. Σκεπάζει την πόλη. Εμποδίζει τον ύπνο να κλείσει βλέφαρα. «Ελληνική λαέ, πρέπει να μας συμπαρασταθείς. Πρέπει να συνεχίσεις τον αγώνα μας. Κι αν αητή τη στιγμή μας μοιάσουνε, κι αν αυτή τη στιγμή μας σκοτώνουν, ναι. Δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Όταν θα πεθάνουμε ελεύθεροι. Έλληνες, πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Να μάθετε πως τα παιδιά σας γεννήθηκαν ελεύθερα. Έλληνες, τα τάγκς αυτή τη στιγμή έχουν στραφεί με τις μπούκες των κανονιών τους προς το Πολυτεχνείο. Οι φοιτητές έχουν ξεκουμπώσει τα πουκάμισά τους και δείχνουν τα στήθια τους. Το μόνο όπλο που έχουν προς τα τάγκς. Έλληνες, ακόμη το Πολυτεχνείο είναι ελεύθερο. Αν δεν συμμεριστείτε αυτόν τον αγώνα μας, θα χαθεί η Ελλάδα μας. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Ούτε μια πέτρα δεν έχουμε για να ρίξουμε στα αδέλφια μας. Όλοι είμαστε αδέλφια. Έλληνες, κι αν ακόμη αυτή τη στιγμή σαρώσουν τα τάγκ στο Πολυτεχνείο, πιστεύουμε σε σένα. Πιστεύουμε στη συνέχεια του αγώνα. Ελληνική λαέ, πρέπει να μας συμπαρασταθείς. Σήμερα αυτή τη στιγμή πως είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν τα τάγκς στέκουν μπροστά στις πύλες του Πολυτεχνείου και σημαδεύουν τα παιδιά σου? Τα τάγκς κατέβηκαν. Ποια παιδιά σημαδεύουν? Ποια παιδιά έχουν ξεκουμπώσει τα πουκάμισά τους και περιμένουν τις σφαίρες? Τα παιδιά της Αθήνας. Τα δικά μας παιδιά. Αγόρια και κορίτσια από το Γαλάτσι, από το Κολονάκι, από την πλωτεία Κοιάτσου, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κι όμως οι συνοικίες ησυχάζουν. Πριν από λίγο τις είδε η Μαρία. Οι δρόμοι στο Κολονάκι είναι άδειοι. Λες και οι κάτοικοί του φύγανε όλοι για διακοπές. Κλειστά τα παράθυρα, κλειστές οι πόρτες και μέσα η φωνή που λέει: «Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν τα τάγκ στέκουν μπροστά στις πύλες του Πολυτεχνείου? Θα αφήσουν οι δάσκαλοι τα παιδιά μόνα τους να αντισταθούν άοπλα? Γιατί δεν κατεβαίνουν οι παπάδες να στηθούν μπροστά στα τάγκ, να ανοίξουν τις αγκαλιές τους και να κυματίσουν τα μαύρα ράσα? Πού είναι ο λαός της Αθήνας? Μήπως κατέβηκε την ώρα που εγώ τόσο καταφοβισμένη?» αναρωτιέται η Μαρία. «Εδώ Πολυτεχνείο! Θέλουμε ορθοπαιδικούς! Έχουμε πληγωμένους! Χρειαζόμαστε φάρμακα! Χρειαζόμαστε ενέσεις μορφήνης! Έχουμε πληγωμένους! Θέλουμε γιατρούς! Εδώ Πολυτεχνείο!» Η Άννα σκέφτεται: «Ο μπαμπάς είναι γιατρός!» Ο Αντρέας σκέφτεται: «Δεν είμαι ορθοπαιδικός!» Η Μαρία αναρωτιέται: «Θα ήθελα τούτη τη στιγμή να κατέβει ο Αντρέας στο Πολυτεχνείο? Πού είναι ο Παύλος?» Η Άννα κοιτάει τον πατέρα της και κλαίει. Ο Αντρέας είναι θυμωμένος. «Με ποιον?» «Η Μαρία πρέπει να κάνει κάτι. Πώς δεν το σκέφτηκε?» «Θα τηλεφωνήσει στο Βασιλείο. Αυτός κάθεται ακριβώς απέναντι στο Πολυτεχνείο. Θα τα βλέπει όλα. Επιχειρεί πολλές φορές να πάρει τον αριθμό. Βουίζει. Και άλλοι θα τηλεφωνούν να μάθουν τι γίνεται. Επιτέλους ο αριθμός καλεί. Ο ίδιος ο Βασιλείου είναι στο ακουστικό. Είμαι η Μαρία, η γυναίκα του Αντρέα. Σας παρακαλώ, τι βλέπατε από το παράθυρό σας?» «Σιωπή». Η Μαρία ακούει. Ο Αντρέας και η Άννα πάνε κοντά της και περιμένουν. Το τρανζίστορ μιλάει πίσω τους. «Εδώ Πολυτεχνείο, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος». Το μαύρο κουτί βουβώνεται. Η Μαρία ακουμπάει αργά το ακουστικό. Η Άννα κοιτάζει τη μητέρα της. Έχει γίνει άσπρη σαν το πανί. Τα χείλια της τρέμουν και τα μάτια της έχουν θολώσει από τα δάκρυα. «Μαμά, τι έχεις?» «Μαρία, τι συνέβηκε?» ρωτάει ο Αντρέας φοβισμένος. Η Μαρία κοιτάει την κόρη της και τον άντρα της δίχως να τους βλέπει. «Τα τάγκ μπήκανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Πλακώσανε τα παιδιά που ήταν κρεμασμένα πάνω στα κάγκελα. Τα ιώσανε. Αντρέα, που είναι ο Παύλος μας?» Ο Παύλος γύρισε στις 5 το πρωί. Καπνισμένος, ξεσκισμένος, με μάτια κατακόκκινα. Πάνω στο πουκάμισό του είχε αίμα. Εκείνος δεν ήταν πληγωμένος. Είπε: «Σκοτώθηκε ο Μάνος. Ξημέρωνε Σάββατο 17 του Νοέμβρη».
Πόσο σιτάρι θα έχει. Το μέλλον είναι αστραπή τυφώνας που σαρώνει. Κόπους ολόκληρη ζωή τους κάνει να είναι σκόνη. Παγωνιά που νιώθω το χειμώνα, ένα κουστούμι που φοράς να βγάλει στον αιώνα. Το μέλλον είναι το μετά που τρέχω για να φτάσω. Το καλοκαίρι που θα έρθει και εγώ που θα ξεχάσω. Thank you.
αγκαλιάζει. Ο ήλιος που θα γεννηθεί σαν έρθει να ταράζει.
Το χειμώνα ένα κουστούμι που φοράς να βγάλεις τον αιώνα. Το μέλλον είναι το μετά που τρέχω για να φτάσω. Το καλοκαίρι που θα έρθει κι εγώ που θα ξεχάσω.
Χορός και άλλα.
Γεια σας, είμαι Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την τζαζ. Στις αρχές του 20ου αιώνα γεννήθηκε στη Βόρεια Αμερική ένα νέο είδος μουσικής, μείγμα αφρικανικών και ευρωπαϊκών ρυθμών, που ονομάστηκε τζαζ. Και γρήγορα έγινε δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι τζαζίστες συχνά ξεκινούν με ένα γνωστό σκοπό και κατόπιν αυτοσχεδιάζουν, δηλαδή τον αλλάζουν. Η τζαζ επηρεάστηκε από την αρχή θλιμμένη μουσική των blues, που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το swing ήταν ένα νέο είδος μουσικής τζαζ που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1930. Οι πρώτες ηχογραφίες τραγουδιών blues έγιναν στη δεκαετία του 1920. Οι τραγουδιστές συνοδεύονταν από ένα πιάνο ή μια μικρή jazz μπάντα. Μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες των blues ήταν η Bessie Smith, που έζησε δύσκολη ζωή και αποτύπωσε όλα τα συναισθήματά της στο τραγούδι. Κάποιοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν τις σανίδες της μπουγάδας με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η σανίδα της μπουγάδας είναι ένα μεταλλικό φύλλο με εξωγκώματα στο οποίο έτριβαν τα ρούχα για να τα καθαρίσουν. Έπαιζαν μουσική τρίβοντας μια μεταλλική δαχτυλίθρα πάνω στα εξωγκώματα. Ο ζωηρός ρυθμός βραζιλιάνικη σάμπα έχει επηρεάσει τους μουσικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως τους Αμερικάνους τζαζίστες. Η δυνατή σάμπα και ο ξέφρενος χορός προσελκύουν τα πλήθη στο διάσημο καρναβάλι του Ρίο στη Βραζιλία. Καλή σας συνέχεια!
Κουβαριάστηκε της καρέκλας το ποδάρι. ανέβηκε. Ανέβηκα στη τσιτσιριά για να φωνάξω
«Πουι!».
Μα ο τσιτσιμιτσικότσιρας ποτέ του δεν ακούει, ποτέ του δεν ακούει.
Όλο του κόσμου
κανένα δεν τον νοιάζει.
Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ.
Ψάχνω πρωτότυπες ιδέες για δώρα και για κοσμητικά για τους φίλους μου και τους συγγενείς μου.
Σου έχω μια ιδέα. Πρόσφατα είδα μια αφίσα για το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της Σίγμα Ταφ Τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου.
Γεια σας παιδιά, μόλις παρικύλα τα πράγματα από τα σένια.gr και είναι τέλεια.
Και πώς μπορείς να βρεις τα σένια?
Να, είναι πολύ απλό. Απλά γράφεις στο browser senia.gr, μπαίνεις στη Σίγμα Ταφ Τάξη και από εκεί στα διάφορα θέματα και βλέπεις τα προϊόντα.
Ω, μια στιγμή να δω. Είναι τέλεια.
Τα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τις 13 έως και τις 15 Δεκεμβρίου.
Καλές αγορές!
Θέματα από εργασίες μας.
Στάσεις είναι σχετικές στο διάστημα. Το ηλιακό μας σύστημα είναι μια πυρελάχιστη δομή σε σχέση με το τέρας που λέγεται σύμπαν για τα ανθρώπινα δεδομένα, όπως είναι μια τεράστια δομή. Έστω λοιπόν ότι υπήρχε ένας δρόμος ευθεία που ένωνε τη γη με τη σελήνη, λέμε τώρα. Και ήθελες να πας ταξιδάκι με το αυτοκίνητό σου. Η μέση ταχύτητα ήταν 130 χιλιόμετρα την ώρα. Θα χρειαζόσουν 123 ημέρες. Για το αντίστοιχο ταξιδάκι μέχρι τα Ποσειδώνα, με τέτοια δεδομένα, θα χρειαζόσουν 3.819 χρόνια. Και 261.000 τόνους καύσιμα. Τι στέκεσαι? Δεν θα πας. Το σκηνό του Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης ήταν σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός και φιλόσοφος. Γεννήθηκε περίπου το 275 π.Χ. Ήταν ο πρώτος που υπολόγισε τη διάμετρο της γης με ακρίβεια. Δυστυχώς, σώζονται ελάχιστες από τις μελέτες του. Το κόσκινο του Ερατοσθένη είναι ένα τετράγωνο που αποτελείται από μικρότερα τετράγωνα στα οποία υπάρχουν όλοι οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100. Είναι ένας απλός αλγόριθμος για την εύρεση όλων των πρώτων αριθμών μέχρι ένα συγκεκριμένο κέραιο. Γιατί ο Ερατοσθένης τελείωσε το κόσκινο του μέχρι το 100, ο Ερατοσθένης θα μαθήσει μέχρι το 100, γιατί μέχρι εκεί είναι οι περισσότεροι πρώτοι αριθμοί. Όσο μεγαλώνει η αριθμή, τόσο πιο σπάνιο είναι να συναντήσεις έναν πρώτο αριθμό.
Πάτησα, μέτρο τα κύματα.
Από τη γιορτή για το Πολυτεχνείο.
Δημήτρης Ραβάνης Ρέντης, ένας ζεστός Νοέμβρης. Και ξαφνικά πιάσανε ζέστες τον Νοέμβρη, καλοκαιριά, στην καρδιά του χειμώνα. Ήταν η ανάσες των παιδιών κοντά-κοντά, σαν να ήταν μια αναπνοή. Και η ανάσες στα παράθυρα κοντά-κοντά, σαν να ήταν ένα μπαλκόνι Αθήνα. Και οι φωτιές που καίγανε στους δρόμους στα σκουπίδια, κοντά-κοντά, σαν να ήταν πυρκαγιά, κι ήταν οι σφαίρες, κι ήταν το αίμα. Και ξαφνικά πιάσαν οι ζέστες τον Νοέμβρη, κατά καλό καιρό, στη μέση του χειμώνα.
Σαν τον Αϊτό φτερούγε στη στράτα, τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντης αεροβόλαγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, μέσα στην καρδιά του σίδερο. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος αεροβόλαγε. Σφαλούν τα μάτια και οι καρδιές, σφαλούν τα παραθύρια. Μετά χυμάει ο χάροντας καβάλα και εκείνος χαμογέλαγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει η γειτονιά και να ανταριάζει, γιατί βουβάνε τα βουνά και κάμπι, λεβέντη σεροβόλαγε.
Thank you. ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Μουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον με στο κόσμο είναι αρκά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Γνωστάκι, φοβάμαι. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και μια ωραία παρολία με σούντος και ψιουλίου βγήκαν στις πλατείες με σημαία και κρεβγάζοντας «Δώστε τη χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά παστιλίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου έκλειναν την πόρτα, μη τυχόν και τους δώσεις κουπόνι και τώρα τους βλέπεις στο πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και έσπαζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τώρα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράγκι, τη σφαραντούρη και έχουν και απόψεις. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν γιατί λέει «Δεν βαδίζεις στον ισχύο δρόμο». Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.
Το πάνε το παιδί χελιδώνει σε κλουβί. Που το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Που το πάνε το παλικάρι κάθε νύχτα με φεγγάρι. Που το πάνε τι του λένε και τα αδέρφια του το κλαίνε. Στις ψυχής μου τον καθρέφτη ίσκιος άρχισε να πέφτει. Η ίδια η μοίρα που με φέρνει, η ίδια η μοίρα με παίρνει. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα μάτια τους πληγεί. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα λόγια τους κραυγεί. Με κοίτανε και τα μαύρα τους φοράνε. Κι ένας παραπέρα στέκει και κρατάει αστροπελέκι.
Τίτος Πατρίκιος, η ανάκριση. Εκείνος που με ανέκριλε, ήξερε πως φοβόμουν, μα δεν του αρκούσε. Ήθελα να με κάνει κι άλλο να φοβηθώ. Αυτό ήταν το λάθος του, γιατί είχα φτάσει πια εκεί που τελειώνει ο φόβος. Δεν του απάντησα σε τίποτα. Έχει και ο φόβος τα ωριά του. Όπως αυτό δεν το ήξερε. Όπως δεν το ήξερα κι εγώ. Αργότερα το κατάλαβα, πόσο φοβόταν και εκείνος. Όχι πολλά από τα πράγματα μπορούσαν κάποτε να αλλάξουν, αλλά και για τα όσα θα βρίσκε. Αργά, γυρίζοντας στο σπίτι του.
Thank you.
Φώτου Γιοφίλη, εδώ Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973. Στον Άγιο Ήχο της Φωνής, εδώ Πολυτεχνείο, στο κάλεσμα της νιώτης μας που φέρνει προς το φως, άστρεψες όλες τις ψυχές, ταύτες στο μεγαλείο της λευτεριάς και ξέσπασε κάθε καημός κλειφός. Τα τράνταυτα τα στήθια σας, παιδιά, γινήκαν κάστρα και πάλεψαν σκληρά και ορθά με τάγκς και με πιστόλια. Σαν η ψυχή σας έφαινε στον ουρανό και στ' άστρα, τον θρίαμβο της λευτεριάς μέσα σε βροχή από βόλια. Στα παλικάρια που πέσαν στην άνηση την πάλι, δόξα τους πρέπει και τιμή μέσα χιλιάδες χρόνια. Μα και σε εσάς που ζήσατε για να χαρείτε πάλι, ολάκερη τη λευτεριά, την πάμφωτη και αιώνια.
Πολύ καλά, για σας το ίδιο επιθυμώ.
Και 17 Νοέμβρη 1973. Γιάννης Ρίτσος, Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες, χωρίς τα σίδια. Ωραία παιδιά δικά μας με τη μεγάλη θλίψη των αντρίων. Αψήφιση όρθιοι στα προπήλαια, στον πέτρινο αέρα. Έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι. Πώς μεγαλώνει το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου. 17 Νοεμβρίου. Βαριά σιωπή, διάτρητη από τους πυροβολισμούς. Μικρή πολιτεία, αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, ο καπνός, το ξύδι. Ποιος θα πει, περιμένω από το μέσα μαύρο. Μικροί σκηνοβάτες με τα μεγάλα παπούτσια, με έναν επίδεσμο φωτιά, στο κούτελο, κόκκινο σύρμα, κόκκινο πουλί. Και το μοναχικό σκυλί στα αποκλεισμένα προάστια, ενώ χαράζει η χλωμότερη μέρα πίσω από τα καπνισμένα γάλματα και αγγούγεται ακόμη η τελευταία κραυγή διαλυμένη στις λεωφόρους, πάνω από τα τάγκς, μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε?
Θάλασσα στο νου και ένα περβόλι περιβόλι ουρανού και ένα περβόλι περιβόλι ουρανού την ώρα πανίγα πανιά για την απάνω απάνω γειτονιά την ώρα πανίγα πανιά. Στα πατήρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρδιά. Στα πατήρια τα πλατιά χαμογελούσε
κουράστηκα να περπατώ. Και τη ρωτώ. Κουράστηκα να περπατώ. Και τη ρωτώ.
Εκεί που έπεσε είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί. Σηκώθηκε όρθια η πεσμένη καγκυλόπορτα. Χιλιάδες άλογα. Λαός καβαλίκεψε. Κομνηνέ, φωνάξαμε. Γύρισε και μας κοίταξε. Δεν φορούσε πίδες, ούτε στεφάν. Άσπρα άλογα, κόκκινα άλογα και μαύρα. Πιο μαύρα. Καλπασμός, ιστορία, να προφτάσουμε.
Φέδρου Μπαρλά, ενετή, 2000. Όταν μεγάλωσε, έμαθε πως ο πατέρας του ήταν κι αυτός τη νύχτα εκείνη στο Πολυτεχνείο. Η θεία του η Λιλή, ο θείος του ο Μιχάλης, ήταν κι αυτή τη νύχτα εκείνη στο Πολυτεχνείο. Όλοι οι γνωστοί του μπαμπά, όλες οι γνωστές της μαμάς, ήταν κι αυτοί εκεί, τη νύχτα εκείνη στο Πολυτεχνείο. Τώρα, κάθε πρωί, καθώς κατηχοφορίζει την οδό Πατησίων και αντικρίζει την καγκελόπορτα, την κλεισμένη εις μνήμην, στριφογυρίζει στο νου του η ίδια απορία. Πώς διάβολο χώρεσαν όλοι αυτοί εδώ μέσα?
Αγαπησέματα με πορφύρωσα και χαρέσαν ειδωτές με σκιάσανε.
Λένα Παπά, στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου. Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα. Κοίτατε, 18 χρονών ήτανε δεν ήτανε, για να έχω εγώ πουλιά φτερά στα χέρια μου και εσύ στο σπιτάκι σου, μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι και τα παιδιά μας ξένιαστα να χτίζουνε το μέλλον. Η μάνα του τον επεριμένει και δεν έρχεται. Η άνοιξη του παίζει και δεν την ξέρει πια. Στις φλέβες του το αίμα σταματημένο και πικρό, γυαλί σπασμένο κόσμος, σοριασμένο πάνω του. Για να έχω εγώ τον άσπρο μου τον ύπνο και εσύ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου. Για να έχουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο.